Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այսօրվա ծրագրում։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Ղարաբաղից. Շուշիում ճամբար է ստեղծվել ռմբակոծությունների հետևանքով ներքին տեղահանվածների համար։ Փարիզում 3 ցույցեր են անցկացվել Ռուսաստանի, Իսրայելի դեսպանատների, ինչպես նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարության դիմաց։ Փարիզի մեր թղթակցի հաղորդումը։ Կլսեք հաղորդումներ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության, Վանաձորի գործազրկության մակարդակի մասին։ Սյունիքի Արավոս գյուղից հարևան գյուղ ոտքով դպրոց գնացող երեխաների մասին։ Ապրիլյան մշակութային անդրադարձ, ինչպես նաև քննարկում Երևանի հանրային տրանսպորտի խնդիրների շուրջ։ Բայց մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդում է ևս մեկ զոհի մասին։ Մարտուն ուղղությամբ զոհվել է զինծառայող 25-ամյա Աշոտ Զոհրաբյանը։ Ըստ նույն հաղորդագրության, անցած գիշերվա ընթացքում հակառակորդը հակամարտ գծի ողջ երկայնքով խախտել է հրադադարը։ Մեկ օր առաջ Թալիշի ուղղությամբ 2 զինծառայող էր զոհվել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը և Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը ապրիլի 30-ին այցելել են Տոնաշեն, Մատաղիս, Թալիշ գյուղեր և Մարտակերտի շրջկենտրոն և այնտեղ անցկացրել աշխատանքային խորհրդակցություններ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը մայիսի 1-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ներկա են գտնվել աշխատանքի օրվա կապակցությամբ Grand Holding ընկերության կազմակերպած հայ աշխատավորի մեծարման միջոցառմանը, որին մասնակցել է ընկերության 7000 աշխատակից։ Այսօր Ստամբուլում ջրանետ մեքենայի ուժեղ շիթերի հետևանքով վիրավորված 57-ամյա մարդ է մահացել հիվանդանոցում։ Ոստիկանությունը ցրել է Թաքսիմ հրապարակ շարժվող ցուցարարներին, 40 մարդ բերման է ենթարկվել։ Ստամբուլում իշխանությունները 15,000-ից ավելի ոստիկաններ և 120 ջրանետ մեքենաներ են կենտրոնացրել ցուցարարների դեմ։ Մայիսի 1-ը Թուրքիայում սովորաբար նշվում է բազմահազարանոց ցույցերով, անհանգստություններով, ոստիկանների հետ բախումներով, մինչև վերջերս մայիս 1-յան ցույցերը արգելված էին։ Ոստիկանների հետ բախումներին այս տարի գումարվել են ահաբեկչական հարձակումների սպառնալիքները։ Անկարայում 3 ոստիկանությունը 4 կասկածյալ է ձերբակալել։ Կասկածվում է, որ նրանք Իսլամական պետության խմբավորումների անդամներ են և պլանավորել էին հարձակումներ իրականացնել մայիսի 1-ի ցույցերի ժամանակ։ Ադանայի մայիս 1-յան ցույցը չեղյալ է համարվել, իսկ Թուրքիայի հարավում Գազինաթեփ քաղաքում հարձակում է կատարվել ոստիկանական բաժանմունքի վրա, ռումբի պայթյունից 2 ոստիկան է զոհվել, 2 տասնյակից ավելի վիրավորներ կան։ Չնայած Ուկրաինայի արևելքում կառավարական ուժերը և ռուսամետ անջատականները համաձայնել էին ուղափառ Զատիկի տոնին մայիսի 1-ին պահպանել հրադադարը, այնուամենայնիվ հաղորդվում է, որ հրետակոծությունների արդյունքում կառավարական բանակի 1 զինվոր է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել են։ Մոսկվայում այսօր 10,000-ավոր մարդիկ դուրս են եկել մայիս 1-յան ցույցի։ Մոսկվայում Բոլշոյ Մոսկվորեցկի կամրջի վրա մեկ օրվա ընթացքում 2 անգամ ջարդվել է այս կամրջի վրա սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի հուշատախտակը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ զանգահարել ենք Ղարաբաղ, այնտեղ է գտնվում մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։ Սարգիս, խնդրում եմ ներկայացնես վերջին նորությունները Ղարաբաղի այսօրվա իրավիճակը։
Հրաց, այս պահին եղած տեղեկության համաձայն անցած գիշերը, այսինքն ապրիլի 30-ին մայիսի 1-ի լույս գիշերը, շփման գծի ողջ երկայնքով, ինչպես հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հակառակորդը շարունակել է քննարկել տարբեր տրամաչափի երազգային զինատեսակներով, ինչպես նաև 60-82 և 120 մմ ականանետերով և տարբեր նռնականետերով արևելյան Մարտուն ուղղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի կրակոցներից զոհվել է պաշտպանության բանակի զինծառայող 1991 թվականին ծնված Աշոտ Շավարշի Զորաբյանը։ Պաշտոնական տեղեկությունից տերևս այսքանը։ Հրաչ, մենք այս պահին գտնվում ենք Շուշիում, մանկական ճամբարներից մեկում, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը, կառավարության աջակցությամբ ժամանակավորապես բնակեցրել են Թալիշից, Մարտակերտից, Մատավիսից տեղափոխված ընտանիքները, 174 հոգի այստեղ իրենց համար ճամբարում ստեղծել են որոշակի պայմաններ, այսպես ասենք մարդիկ ընտանիքներով տեղափոխվել են, սնունդ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը, հագուստ, մի խոսքով, մինչև որ ինչպես իրենք են ասում, իրավիճակը հստակեցի և այդ մարդիկ կարողանան վերադառնալ իրենց բնակավայրերը։
Փաստորեն ներքին տեղահանվածների ճամբար է ստեղծված։
Այո, ինչպես ասացին, բացի այս ճամբարից Շուշիում ևս մոտ 100 ընտանիք տարբեր մարդկանց տներում են տեղաբաշխվել, որոնց նույնպես Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը օգնություն է ցուցաբերում առաջին հերթին սննդի տեսքով, այսինքն ամեն օր այդ մարդկանց սնունդ են տալիս, իսկ այս ճամբարում, ինչպես ասացի, թե կոմունալ, այսպես բոլոր հարմարությունները կան, և թե սնունդ, և թե հագուստ կառավարությունը աջակցություն է ցուցաբերում։ Մենք խոսում էինք այստեղ բնակիչների հետ, բոլորի ցանկությունը մեկն է, որպեսզի ռազմական գործողությունները շուտ ավարտվեն և արդյոք վերադառնան իրենց տները։
Սարգիս, տարբեր երկրներում, նաև Հայաստանում դրամահավաքներ էին կազմակերպում Ղարաբաղին, օգնություն ցուցաբերելու համար հաշիվներ էին հայտարարվում, ուր փոխանցեն։ Կան այս պահին տվյալներ, որքան գումար է հավաքվել և ինչի համար են ուղղվում, ծախսվում այդ գումարները։
Հրաճ, այս պահին կոնկրետ տվյալների համադրության տակ չկան, բայց որքան հասկանում են, գումարների մի մասը ուղղվում է նաև ներքին տեղահանվածների սոցիալական կարիքները հոգալու համար։
Սարգիս Հարությունյանն էր հաղորդում Ղարաբաղից, իսկ հիմա տեղափոխվենք Փարիզ, 3 Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում մի քանի տասնյակ փարիզահայերի անցկացրած ցույցերը ուղղակիորեն առնչվում են Ղարաբաղին։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
3 Փարիզի հայկական համայնքը 3 հաջորդական հանրահավաքներով դատապարտեց մի շարք պետությունների կողմից Ադրբեջանին կատարվող զենքերի վաճառքը։ Հանրահավաքներից առաջինը Ռուսաստանի դեսպանատան առջևեր ժամը 13:30-ին, երկրորդը Իսրայելի դեսպանատան առջև ժամը 15:30-ին, իսկ երրորդը Ֆրանսիայի արտգործնախարարության առջև ժամը 17:30-ին։ Բողոքի այդ հանրահավաքները կազմակերպել էր Ղարաբաղի 4-օրյա պատերազմի հետևանքով և նրանից անմիջապես հետո ծնված ինքնորոշված Ղարաբաղի պաշտպանության հանձնախումբը, որի հիմքը կազմում են 3 տարբեր խմբավորումներ, նրանցից առաջինը հայկական վերածնունդն է, երկրորդը Սումգայիթի պոգրոմների ժամանակ Փարիզում ստեղծված 100-ի խումբը, որը իր գործունեությունը մի որոշ ժամանակ դադարեցնելուց հետո վերադարձել է պաշտպանելու Ղարաբաղի իր քույրերի և եղբայրների իրավունքները և վերջապես շարժում անունը կրող խումբը։ Ինքնորոշված Ղարաբաղի պաշտպանության հանձնախումբ կոչվող նորաստեղծ այս կազմակերպության պատասխանատուներից Շանթ Ոսկերչյանը երեկվա բողոքի 3 հանրահավաքներից հետո մեզ բացատրեց հետևյալը.
Ուրեմն 30 ապրիլին հագարակ աննպաստ եղանակին ավելի քան 100 փարիզահայեր ինքնորոշված Ղարաբաղին աջակցություն կոլեկտիվին կազմակերպած 3 հավաքներով մասնակցեցին։ Ռուսյոյ դեսպանատան առջև բացված աստակիրներուն վրա գրված էր Ալիև մարտահրավեր Ռուսիա մեղսագիտ, Ռուսիա մենք կուզենք ճաշնագիր և ոչ թե դեր, Ալիև հավասար հայերու մարտահրավեր մի լակ մեղսագիտ, ոչ զենքերու վաճառման բռնաբեդ Ալիևին և այլն։ Պարզված էր նաև Արցախի հանրապետության տրոշը, նաև այն զենքերու նկարները, որոնք ծախված էին Ռուսիա կողմեն Ադրբեջանին, ինչպես նաև զոհված զինվորներուն նկարները։ Մենք դատապարտեցինք Ռուսիա վարած քաղաքականությունը ընդդեմ Հայաստանի և գոչերինք իրեն անհաբաղ դատարեցնելու Ադրբեջանի ուղարկումով զենքերը, հետո ավելացրինք հագարակ-պարակային առաջիկային կատարվելիք հավանական միջազգային ոճերներուն պատասխանատվությունը Կինա, Ռուսիա վրա։
Այդ նամակը, որ ուղղված էր Ռուսաստանի դեսպանին, դարակ հանձնեցիք դեսպանատուն։
Ոչ, քանի որ ոստիկանները մեզ ասեցին, եւ թե որ ռուսական դեսպանատունը, ինչպես նաեւ որ հետո գցին իսրայելի դեսպանատունը, իրենք սկսնական օրեր չեն ունտում ոչ մի պատվիրակություն և ոչ էլ նամակ, ասեցին մեզի պոստով ուղարգեք, մենք արդեն պոստով ուղարգերենք ռեկոմանդեցևով։ Ադրբեջանին ամենաարդիական զենքեր վաճարելով, Ռուսաստանը պաստորեն Հայաստանի հանդեպ գվարե մեղմ ասած ոչ բարեկամական քաղաքականություն։ Մինչև ադամները զինելով Ադրբեջանին, Ռուսաստանը կվտանգե ոչ միայն հայկական Արցախը, Ղարաբաղը, այլև Հայաստանի փուն իսկ գոյությունը։
Հաջորդ ուրեմն հանդրահավաքը 1-2 ժամ հետո Իսրայելի դեսպանատան առջև էր։ Ինչու՞ն էր խնդիրը։ Նույնպես զենքերի վաճառք։
Այո, նույնպես զենքերի վաճառումն է։ Երկրորդ հավաքը ուրեմն դեղի ունեցավ Իսրայելի դեսպանատան մոտ, որ աստակերներում վրա կարելի էր գարտալ ոչ զենքերու վաճառման, Բրնաբետ Ալիևի և այլն։ Ոն ևս պարզված էր Հայաստանի և Արցախի տրոշները և Իսրայելի կողմի Ադրբեջանի վաճառված զենքերու նկարները և զոհված զինվորներու նկարները։
Ֆրանսիայի արտգործնախարարության առջև։
Այսինքն մենք իբր Ֆրանսիայի քաղաքացի շատ ավելի իրավունք ունենք պահանջելու Ֆրանսիայի պետությանեն, որ այլևս այդ նպատակով զինվորական նպատակներով սատելիտ չվաճարի, այսինքն իրավունք չունի, այդ սատելիտերով մեր հայրենակիցներն են մեր սնում, ավելի ճշգրիտ գտնում են իրենց տեղը։ Օսկարին Հայկ Սևան և Եղիշե Գորիզյան, Եղիշե Գորիզյանը նոր շարժում լեմուման գազմայերբության պատասխանատուն է, որոնք հստիվ տարաբազեցին Ֆրանսիայի երկտիմի քաղաքականությունը, որը լալով բարեկամ ճակերտյալ Հայաստանի Արբանյակ է վաճարում Ադրբեջանին, որը օգտագործվում է զինվորական նպատակներով։
Բայց հաղորդակցության միջոցները մամուլը և այլն ոչ ոք չանդրադարձավ այս ցույցերին։
Մենք դերակացրել էինք թե ASP-ին, թե Associated Press-ին, սանչելով, հիմա մենք սոցիալ ցանցերով վրա բիզնես աշխատենք, ասեն Ռուսիային չասանք, բայց Իսրայելի դեսպանատան մոդել հավաքը և Ֆրանսիայի արտգործնական հավաքը ուղղակի սպրեցինք մենք Facebook-ի վրա։
Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումներ Փարիզից, նրա ազրուցակիցներ Շանթ Ոսկերչյանը։ Հիշեցնեմ, Շանթ Ոսկերչյանի մուտքը Հայաստան արգելված էր, Հայաստանի իշխանությունները պարզապես նրան չէին թողնում երկիր մտնել, բայց վերջերս այդ արգելքը վերացվեց։ Ուրեմն տեղափոխվենք Հայաստան, Հայաստանում այսօր նշվում է աշխատանքի օրը, օրացույցով կա այդպիսի բան, իսկ օրենսդրությամբ պաշտպանված են աշխատողների իրավունքները, սակայն աշխատողների մեծ մասը իրենց իրավունքների մասին հիշում են միայն այն դեպքում, երբ կորցնում են գործը, կորցնում են աշխատանքը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում ամեն տարի ավելանում է աշխատանքային խախտված իրավունքի համար դատարան դիմողների թիվը։ Անցած տարի 585 քաղաքացի դիմել է դատարան, հիմնականում աշխատատեղում վերականգնվելու կամ չստացած աշխատավարձը ստանալու պահանջով։ Սակայն աշխատողների խախտված իրավունքներով զբաղվող փաստաբան Իննես Ավարդանյանը համոզված է, որ դատարան դիմողների հիմնական մասը գործատուների հետ դատական վեճերից հետո այլևս չեն աշխատում նույն տեղում։
585 հոգին, դրանք ընդամենը այն անձինք են, որոնք արդեն հասկացել են, որ տվյալ գործատուի հետ չեն աշխատելու, կորցնելու բան այլևս չունեն, հասկացել են, որ միևնույն է, անիմաստ է արդեն ինչ-որ հարաբերություններ փորձել, նոր այդ դեպքում դիմում են դատարան։ Հակառակ մարագայում դատարան չեն դիմում, ավելին ասեմ, երբ որ վերականգնվում են, հա, աշխատանքում և վճարվում է իրենց հարկադիր պարապորտի գումարը, միևնույն է, նրանք աշխատանքի չեն գնում, ինքնակամ գնում ազատվում են աշխատանքից։
Փաստաբանն ասում է, աշխատելու ընթացքում իրավունքների մասին բարձրաձայնելու դեպքեր հիմնականում չեն լինում, իսկ նրանք, ովքեր չեն լռում, հետագայում դժվար են այլ աշխատանք գտնում, իբրև կոնֆլիկտային մարդիկ։
Այսօր բոլորիս համար էլ ակնառու է, հա, որ գործատուն արդեն իսկ լարված է լինում այն աշխատողի հետ, ով օրինակ թակել է իր դուռը և ասել, որ 2 ժամ ավել եմ աշխատել, և ինձ բնականաբար այ թեկուս չնշելով, հա, կոնկրետ որ հոդվացի համաձայն, բայց խնդրում եմ վճարեք այդ 2 ժամվա համար։ Գործատուն միանգամից քայլեր է ձեռնարկում նման աշխատողից ձերբ ազատվելու համար։
Փաստաբանը նշում է աշխատանքային իրավունքի խախտման ամենատարածված ձևերը։
Աշխատողը չունի առհասարակ աշխատանքային պայմանագիր, և նա շատ անգամ չի իմացել դրա անհրաժեշտության մասին։ Երկրորդ տարբերակում էլի շատ ենք բախվել, որ հաստատի ենթադրենք աշխատող ստացել է 200,000 դրամ, բայց աշխատանքային պայմանագրում ֆիքսված է ինչ-որ 40,000 դրամ։ Իսկ աշխատանքային պայմանագիր չունեցող աշխատողը պարզապես 2 րոպեվա ընթացքում կարելի է դադարել փաստացի աշխատանքային հարաբերությունները։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Թադևոս Ավետիսյանն էլ այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, թե պետությունն աշխատանքային իրավունքի պաշտպանությունը լիարժեք դարձնելու համար միջոցներ ձեռնարկում է։ Անցած տարի ազգային ժողովն աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարեց։ Հոկտեմբերից ուժի մեջ մտած փոփոխություններով շատ բան համապատասխանեցվեց միջազգային ստանդարտներին։ Աշխատողի համար շահեկան կետեր մտցվեցին, սկսած փորձաշրջանի կարգավորումից մինչև հանգստի իրավունք։ Անգամ աշխատանքային օրենսգրքի նոր փոփոխություններով սահմանվեց, որ գործատուն իր մոտ վարպետական ուսուցում անցնող անձանց պարտավոր է կրթաթոշակ վճարել, ասում է նախարարության պաշտոնյան։
Օրենսդրական խնդիրներ դեռևս կան, այսինքն մենք Եվրոպական վերանայված սոցիալական խարտիային, որի միացել ենք, ամբողջությամբ այդ խարտիայի դեռևս բոլոր նորմերի պահանջները չի, որ համապատասխան է, շուրջ 10-11 կետով մենք ունենք դեռևս անհամապատասխանություններ, բայց դրանք կարծում եմ առկա են նաև նույնիսկ Եվրամիության անդամ երկրներում այդպիսի անհամապատասխանություններ, եւ դրանք տևական շրջան, այսինքն կարգավորումները նաև պետք հնարավորություն ընձեռվի մեր երկրի ներքին սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից։
Միջդեռ աշխատանքային բազմաթիվ իրավախախտումների օրինակներ ունեցող փաստաբան Ինեսա Վարդանյանը համոզված է, Հայաստանում գործատու աշխատող հարաբերությունները հիմնականում օրենսգրքով չեն կարգավորվում։
Չէ ասի, որ դա այդքան թերի մշակված օրենսգիր է, չէ ասի, որ կան շատ բացեր։ Պաշտպանված են երկուսի իրավունքներն էլ։ Ավելին, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով աշխատողների իրավունքները ավելի պաշտպանված են օրենսգրքով։ Այստեղ խնդիրը լրիվ այլ է։ Նախ իրավագիտակցության ցածր մակարդակը, որ այսօր ունենք, բնականաբար եթե մարդը չգիտի, որ խախտվել է իր այս իրավունքը, չի էլ մտածում, որ կարելի է այդ իրավունքի պաշտպանության ուղղությամբ որևէ քայլ ձեռնարկել։
Մեր երկրում աշխատուժի առաջարկը գերազանցում է պահանջարկը, եւ այս պարագայում բնականաբար օբյեկտիվորեն առաջանում են այդ բոլոր խնդիրները, որ աշխատողները ձգտում են թողնել իրենց իրավունքները երկրորդ պլան եւ առավելապես փորձել պահպանել իրենց աշխատատեղը, որտեղ մրցակցությունը այդ պարագայում բնականաբար ավելի մեծ է եւ բնական է նաեւ իրավունքները։
Ապրիլի սկզբին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում մարտական գործողությունների օրերին բազմաթիվ կամավորականներ մեկնեցին դիրքեր։ Փաստաբան Ինեսա Վարդանյանի պնդմամբ 9 դեպք է արձանագրվել, երբ աշխատանք ունեցող կամավորականներ նանհարգելի բացակայության պատճառով ազատվել են աշխատանքից։ Փաստաբանն այժմ պայքարում է նրանց իրավունքների վերականգնման համար։
Տղաներից մեկը գիշերվա ժամին դուրս էր եկել եւ ընկերների հետ մեկնել էին Արցախ։ Զանգ էր կատարել ընդհանուր ընկերության հաշվապահին եւ բանավոր կերպով տեղյակերպել։ Ես ընդունում եմ, հա, որ հետո չես կարողանա ապացուցել, որ ես բանավոր կերպով ասել եմ։ Գործատուն իրեն աշխատանքից ազատել այն հիմքով, որ աշխատանքի չի ներկայացել։ Պետք է անպայման գնահատման առարկա դարձվի, թե ինչու չի ներկայացել։ Այդ հարցը բացատրություն պահանջելու այդ պարտականությունը գործատուն չէր իրականացրել։
Ինեսա Վարդանյանը բանակցում է գործատուների հետ, համոզված է, որ նրանք կվերականգնվեն իրենց աշխատանքում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում 5000-ից ավելի գործազուրկ կա, սա պաշտոնական տվյալներով, բայց այս մեծ քաղաքից ոչ հեռու բնակավայրերում, հարևան քաղաքներում ապրող մարդիկ ևս պատրաստ են հասնել Վանաձոր ցածր աշխատավարձով աշխատել, բայց միևնույնն է, գործ չկա։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Պաշտոնական տվյալներով Վանաձորում գործազուրկ է 5836 անձ, մեծամասնությունը կանայք են։ Աշխատանք գտնելը բավական դժվար է, Ազատության հետ զրույցում ասում էին գործազուրկ կանայք։ 48-ամյա Գայանեն աշխատանք գտնելու հույսով Ալավերդիից հասել էր Մարս կենտրոն, երեք երեխաների մայրն ասում է, ընտանիքում միայն ամուսինն է աշխատում, այն էլ ցածր աշխատավարձով։ Պատրաստ է անգամ Ալավերդիից ամեն օր հասնել Վանաձոր ու 50,000 դրամ աշխատավարձով աշխատել, այլապես վարկերն ու տոկոսները չի կարող կարող վճարել անկեղծ անունը։
Կյանք ստիպում է, որ ամեն ինչ էլ անենք։
Մի քանի համալսարան ավարտած 48-ամյա Ժաննա Ժամհարյանը շուրջ 20 տարի է Հայաստանում չի կարողանում աշխատանք գտնել։ Փոխարենը որոշ ժամանակ աշխատել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, հիշում է երիտասարդ տարիներն ու նկատում, այսօր բոլորը միայն 4 հացի խնդիր են լուծում։
Ես այն սերունդն եմ, որ հիշում եմ, բանվորները այն մակարդակի էին արդեն հասել, որ ասենք շատ լավ վաճառվում էր կինոթատրոնի տոմսերը հիմնարկներում, բանվորները իրենց այդ բիջեն հացի խնդիր չէ, նրանք մշակույթից շատ լավ սերվում էին, և ես հիշում եմ, որ կարի գործարանից կանայք դուրս էին գալիս, և ծաղիկ վաճառողները ուղղակի այդ կարի գործարանի մուտքի մոտ շատ արագ վաճառում էին, ոնց որ հիմա հաց այդպես կվաճառվի, եթե դառնա 50 դրամ, այսպես ծաղիկներ էին վաճառում, այսինքն բանվորը չէր ապրում հացի խնդրող, բանվորը ծաղիկ էր գնում, բանվորը գնում էր հանգստանալու, բանվորը թատրոն էր գնում և այլն։
Վանաձորի տարածքային զբաղվածության կենտրոնի ղեկավար Արա Առաքելյանն ասում է, ուշադրություն են դարձնում հատկապես երիտասարդներին։ Օրինակ, սպասարկման ոլորտում բացառապես երիտասարդների են ներգրավում։ Երիտասարդները միջդեռ փորձում են իրենց մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել։ 19-ամյա Լիանան ապագա տնտեսագետ է, ընկերուհիների հետ միասին աշխատանք է փնտրում, թե աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու, թե ընտանիքի հոգսը մի փոքր թեթևացնելու համար։
Դա յուրաքանչյուր սովորական խանութներում աշխատած բաները, եթե փողա պետք կարաս աշխատանք գտնես, իսկ եթե ավելի շատ ուզում ես մասնագիտությամբ առաջ գնաս, մի քիչ դժվար է։
Մինչ գործազուրկներն ասում են, թե աշխատանք գտնելը դժվար է, գործատուներն էլ իրենց հերթին են դժգոհում։ Վանաձորի կարի արտադրամասերից մեկի ներկայացուցիչը մեսեցրույցում ասաց, թե արտադրամասը 50 կարող բանվորուհու կարիք ունի, բայց աշխատանքի համար դիմողները շատ քիչ են։
Մասնագետներ չկան, աշխատավարձը շատ բարձր է, միջինը մի 100,000 ստանում են մեր բանվորները, երևի երիտասարդությունը դրած էլ է, չեն ուզում աշխատել։ Մենք սիրով լավիրում ենք բոլորին աշխատանքին, թող գան աշխատեն։
Տարածքային զբաղվածության կենտրոնի ղեկավարի խոսքով գործազրկության մակարդակը Վանաձորում վերջին շրջանում գրեթե չի փոխվել։ 2014 թվականից գործազրկությունը մեղմելու ծրագրեր են իրականացվում, որոնք պաշտոնյան բավական արդյունավետ է գնահատում։
Եթե նախորդ տարիներ մենք գործազրկություն տրամադրում ենք գործազրկության նպաստներ, հիմա այդ բոլոր գումարները ուղղվել է դեպի զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացումը։ Ապրիլի 1-ի դրությամբ ունենք ծրագրերի արդյունքում տեղավորված մոտավորապես 45 անձ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Իրինա Յոլյանը պատմում է Սյունիքի մարզում գտնվող մի գյուղի մասին, որտեղից երեխաները ոտքով գնում են հարևան գյուղ դպրոց հաճախելու համար։ Տրանսպորտ չկա։ Սյունիքի մարզպետարանի պաշտոնյան պնդում է, որ փոխհատուցում է հատկացվում ինչ որ կերպ դպրոց հասնելու համար, բայց աշակերտները եւ տեղի գյուղապետը ասում են, թե ոչ մի լումա չեն տեսել։ Լսենք Իրինա Յոլյանի հաղորդումը։
Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Արաբուս գյուղի դպրոցահասակ երեխաները կրթություն ստանալու համար ամեն օր կիլոմետրեր են անցնում հարևան տեղ գյուղ հասնելու համար։ Ու թեև օրենքով սահմանված կարգով նախատեսում է, որ երթևեկող աշակերտները պետք է պետական բյուջեից փոխհատուցում ստանան, սակայն երբևէ չեն օգտվել այդ հնարավորությունից։ Արաբուսը մարզի այն դպրոցներից է, որտեղ աշակերտները միայն տարական կրթություն են ստանում։ 5-րդ դասարանից սկսած գյուղի երեխաներին դժվար ճանապարհ է սպասվում, օրական 6 կիլոմետր պետք է ոտքով հաղթահարեն։
7-ին արթնանում եք, 7:30 գալիս եք, 8-ին կհասնեք, տենց էլի, դա ցուրտ տալի։
Աշակերտների համար քարուքանդ ու ոլորապտույտ ճանապարհը հաղթահարելը սովորական է դարձել, սակայն խիստ վտանգավոր է։ Վաղ առավոտյան հատկապես ձմռանը ձորակի միջով անցնելիս կենթանիների են հանդիպում։ Սարգիսն ասում է գայլերի, որ նոցին սովորել են, բայց վախի զգացում միշտ ունեն։
Գայլեր, ասենք, միսի կենթանիներ շատ կան, էլի տեսած են։
Տեսել ես
գայլեր։ Տեսել։
Գնալուց գալուց տեսել ես։
Հա դե գնալուց, տնից էլ որ նայում ես երևում, հա։
Բայց վախենում ես, որոնակ տենց տեսնում ես գայլերը ստեղ են։
Դե էլ վախ գայլի մեջ, թա բա ինչ։ կվախենաս։
Սարգիսը 16 տարեկան է, Արավուսից տեղ գնացող երեխաներից ամենաավակն է։ Պայմանավորվածության համաձայն հանդիպման վայր ինքն է առաջինը հասնում։ Մյուս 11 աշակերտներին դպրոց ուղեկցելու պատասխանատվությունը նրա վրա է դրված։
Պիտի ասենք ծնողը գա բաշխի ալիս, գործերն չեն հասնում, փոքր երեխաներ են։
Տասնյակ տարիներ է այս գյուղի երեխաները ոտքով են անցնում վտանգավոր ճանապարհը։ Հասարակական տրանսպորտ չի գործում, երթևեկման համար էլ փոխհատուցում չեն ստանում։ Տեղ գյուղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի ուսումնական գծով փոխտնօրենն ընդգծում է, որ երբևէ փոխհատուցման մասին խոսք չի եղել։
Երբևիցե ես տեղյակ չեմ, որ այդպիսի փոխհատուցում եղել է։ Բացարձակ չի եղել։ Նախկինում դեռ խորթային ժամանակում եղել է Գորիս տեղ ավտոբուսը, որ գործում էր, այդ ավտոբուսը գնում էր նաև մինչև Արավուս, եւ ասենք կարող էին երեխաները նույնպես օգտվել ավտոբուսի ծառայությունից, բայց բավական տարիներ է, երևի մի 20 տարի է, չկա այդպեսի, որևէ տրանսպորտ չկա։
Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ Հովիկ Ալեքսանյանը մինչդեռ պնդում է, որ աշակերտները համապատասխան փոխհատուցում ստանում են։ Հանրային տրանսպորտ այնտեղ չի գործում, հետևաբար ինչով են գալիս երեխաները, ինչպես է կազմակերպվում, եթե նշում եք, որ ստանում են։
Կազմակերպվում է այն, եթե որևէ տեղ ինչ-որ տրանսպորտային խնդիր առաջանում, համապատասխան գյուղից մեքենա է տրամադրվում, երեխաներին տված գումարով իրականացվում այդ պրոցեսը։
Դա գյուղապետարանն է փաստորեն կազմակերպում։
Նաև
Արավուսի համայնքապետը զարմացած է, մի քանի անգամ դիմել է տարբերատյանների, այդ թվում մարզպետարան, որպիսի մեքենա տրամադրեն և տեղափոխման հարցը իրենք կազմակերպեն, սակայն խնդրին երբևէ չեն արձագանքել, գումարների մասին էլ առաջին անգամ է լսում։
Ես ասել եմ, որ մի հատ ուղազա, մի հատ գազելա, թեկուզ մի հատ ֆորդա հատկացնեն, գյուղը էլի վերջիվերջո սահմանամերջ գյուղա եղել ժամանակ։ Ես շատ 5-6 տարի պայքարել ենք։ Մեքենան եք մարդ։
Այդ չեն տվել այդ մեքենան։
Չէ։
Դուք վստահաբար ասում եք, որ երեխաները նաև գումարներ չեն ստացել երբևէ։
100%։
Երեխաները ևս պնդում են, որ գումար երբևէ չեն ստացել։ Մինչ այդ Սարգիսը շտապում է տեղ գյուղ հասնել, որպեսզի փոքրիկների հետ միասին ոտքով վերադառնան Արավուս։
Իրինա Յոլյանի հաղորդումն էր Սյունիքի մարզից։ Երուսաղեմում հայ առաքելական եկեղեցին քրիստոնեական տոները նշում է 5 տոմարով, այսօր Սուրբ Հարության տոնն է։ Նախորեին Սուրբ Հարության տաճարից հայ հոգևորականը դուրս է բերել լույսը։ Լսենք Արտյոմ Չերնոմորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսրայելի հայ համայնքն այսօր տոնում է Սուրբ Զատիկը, իսկ երեկ Երուսաղեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարում տեղի ունեցավ ճրակալույսի պատարագը, ժողովրդի լեզվով ասած՝ լույսի տոնը։ Նախ երեկ առավոտյան Իսրայելի տարբեր շրջաններից ավտոբուսներով հայերը շարժվեցին դեպի Երուսաղեմ, որտեղ էլ հայ սկաուտների ուղեկցությամբ հայկական թափորը պատրիարք գլխավորությամբ մուտք գործեց Սուրբ Հարության տաճար։ Արդեն մի քանի տարի շարունակ երկրորդ մուտքի ժամանակ հայոց պատրիարքը ուխտավորների թափորին վերջում է գալիս, այդ կերպ ապահովելով բոլոր հայ հավատացյալների մուտքը Սուրբ Հարության տաճար։ Երեք եղանակնի տարբերությունը անցյալ տարվա բավական տաք էր, նույնիսկ շոկ, և գուցե նաև սրանով էր պայմանավորված, որի տարբերություն նախորդ տարվա այս քրիստոնեական տոնին մասնակցելու ցանկացողների թիվը զգալի աճել էր այս տարի։ Սովորաբար եկեղեցական ծիսակատարությունները աղմուկով ու աղաղակով անցկացնում են ղպտիները, և երբեմն նաև ծես կրտուք է տեղի ունենում հայ և ղպտի և հայ և արաբ քրիստոնյաների միջև։ Վերջիներս ճանում են ներթապանցել հայկական մասնաբաժին, որոնց մեծ ասած բռունցքներով են դիմավորում հայերը, քանզի իրավունքների և հողերի պաշտպանության խնդիր կա այստեղ։ Պատմում է Պետախտիկ վայ բնակչուհի Սրբուհի Միքայելյանը, ով հազարավոր մարդկանց նման ականատես էր եղել այդ քաշքշուկին։
Բնականաբար, ինչպես բոլոր ժամանակներում, մի փոքր քաշքշուկ եղավ, բայց ոստիկանությունը դեմ առավ և թող այդ որպեսի խորանար, ուղղակի շատ էր ժողովուրդը։ Հայակապանցակ, կարող եմ ասել շատ լավ է։
Հազարավոր հայր կային եկեղեցում եւ ի պատիվ մեզ Հայաստանի ու Արցախի դրոշներից բացի միլիոնավոր հավատացյալներ այլ երկրների դրոշներ չտեսան։ Այս տարի հույն հոգևորականի հետ Սուրբ Կրակը դուրս բերելու պատիվը տրվել էր Պետխեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի տեսուչ հայրասպետ Վարդապետ Պայլյանին, ով իր վրա դրված պարտականությունը փայլուն կերպով կատարեց։ Հայ հավատացյալները մինչև լույսի դուրս բերումը Արցախ ու Հայաստան էին վանկարկում։ Ժամը 10:30-ի սահմաններում հայրասպետը դուրս բերեց կրակը տիրոջ մատուրի աջակողմյան լուսամուտից և անմիջապես հայկական մասը լուսավորվեց մոմերի լույսերի տակ։ Սրփուհի Միքայելյան.
Այո, կարելի պարզենալ, որովհետև դա բոլորը տեսան, նկատեցին և առաջինը հայը դուրս բերեց, առաջին կրակը վառվեց մեր արդեն Սուրբ Հարության տաճարի վերևի մասում, Գողբոթայի դիմացի մասում վառվեց, հասցրեցին անմիջապես։
Ճիշտ է, ղպտիները փորձել են կրակը մեզանից խլել, բայց դա չէր հաջողվել ու ներքին պայքարից հաղթանակած դուրս եկած հայերը կրկին առաջինը քրիստոնյա աշխարհին տվեցին Սուրբ Կրակը։ Հետաքրքիր այն է, որ շատ այդ թվում նաև ռուսական լրատվամիջոցներ թույլտվություն են ստանում հրաշք այս առողությունը նկարահանել հայկական մասնապաշնում, բայց երբևէ ռուս լրագրողները հարկ չեն համարում մեկնաբանել, թե որ մասնապաշնում են իրենք այժմ գտնվում, ով է կրակը դուրս բերում, չնայած որ արտարության դեմ չմեղանչելու համար որևէ մի քրիստոնյա ազգ չի խոսում այս մասին։ Ինչևէ, խոսելով ուխտավորների մասին, պետք է փաստել, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս տարի հարյուրավոր ուխտավորներ էին ժամանել աշխարհի տարբեր մայրցամաքներից՝ կանադահայեր, ռուսահայեր, շատ ռուսահայեր կային, երկու խումբ Հայաստանից էին ժամանել, եկեղեցում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից հաստատված այս ավանդությունը փոխանցվել է Երուսաղեմի պատրիարքանին ու 1700 տարի այս ճրակալույսի պատարակն է անցկացվում։ Ժառանգավորած վարժանի տեսուչ հայ Թեոդորոս Վարդապետ Զաքարյան.
Փոքրիկ կրակի միջոցով մենք հոգիների սրտերի մեջ կընդունենք Քրիստոսի հարության լույսը, նրա հավատքի լույսը, և դրանով զորացած, նորոգված մեր աղոթներ առաստված կբարձրացնենք մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, մեր պետականության համար, մեր զինվորյալ մանուկների համար, որոնք սահմանների վրա կանգնած մեր սահմաններն են պաշտպանում, և կխնդրենք Աստծո օգնականությունը, երկնային զորքերի պահպանությունը նրանց, թող Աստված ընդունելի անի բոլոր ուխտավորների աղոթները։
Բոլոր հայ հավատացյալներն, ինչպես տիկին Սրբույն էր պատմում, մեկ մարդու նման աղոթեցին մեր սահմանները պահող հայ զինվորների համար։ Լույսը դուրս բերելուց հետո հայ սկաուտները թափորով շարժվեցին դեպի հայկական թաղամաս Սրբոս Հակոբյանց մայրավանք, որտեղ էլ 3 տեղ ունեցան զատկվա հիմնական առողությունները, որոնք շարունակվեցին այսօր առավոտյան։ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս Վանկում, Հայֆայի Սուրբ Եղիա եկեղեցում, ինչպես նաև Սուրբ Հարության տաճարում Տիրոջ գերեզմանի մոտ տեղի ունեցան պատարակներ։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ավարտվեց ապրիլը, ամիս, երբ հայկական մշակութային օջախների մեծ մասը իրենց կատարումներով, երկացանկով համերգներում անդրադառնում են ցեղասպանության թեմային։ Ապրիլի վերջին շաբաթվա մշակութային ամփոփում։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Ամեն տարի հայոց ցեղասպանության հերթական տարելիցի այս օրերին Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հանդես է գալիս համերգով, նվիրված մեծ եղրնի զոհերի հիշատակին։ Այս տարի ևս նվագախումբը ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ կատարեց Դվորժակի ռեքվիեմը Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբի հետ միասին։ Իդեպ, այս ռեքվիեմը երբեք Հայաստանում չէր կատարվել և հնչում էր առաջին անգամ։ Դե իսկ այս երեկո էլ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդես կգան ևս մի բացառիկ ստեղծագործության կատարմամբ, որը կրկին հնչելու է առաջին անգամ և որի համաշխարհային պրեմիերան է փաստորեն այս երեկո տեղի ունենալու։ Այս անգամ հնչելու է շվեցարացի կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Բրինկենի «Երգ Հայաստանի մասին» օրատորիան, գրված Դանիել Վարուժանի, Սիամանթոյի, Ավետիք Իսահակյանի և Վահագն Դավթյանի բանաստեղծությունների հիման վրա։ Կոմպոզիտորն այս օրատորիան նվիրում է հաջորդին՝ ի հիշատակ 1894-1923 թվականներին Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության և 1915 թվականի մեծ եղերնի 100-րդ տարելիցին։ Ինչպես նշում է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանը մեր զրույցի ընթացքում, այս օրատորիայի կատարումը նախատեսված էր դեռ անցյալ տարի, բայց քանի որ Արամ Խաչատրյան մեծ դահլիճը վերանորոգման մեջ էր գտնվում, այդ իսկ պատճառով վճռեցին այս տարի են կատարել։ Ուշագրավ է, որ Ռուզան Սիրունյանի խոսքով կոմպոզիտորը խորապես ցնցված է եղել հաջորդի պատմությունից, գրած ողբերգական իրադարձություններից, և գնալով ավելի ու ավելի է սկսել խորամուխ լինել հաջորդի պատմության մեջ, և ի վերջո ահա գրել է այս սիմֆոնիան։
Անդրադարձ էր կատարել ցեղասպանությանը առհասարակ հայ ազգի ցեղասպանությանը սկսած 1893-ից մինչև 1923 և 2 միլիոն զոհերի հիշատակին, արդեն ոչ թե միլիոն ու կես, այլ 2 միլիոն զոհերի հիշատակին օրատորիա է գրել, որտեղ ընդգրկված են շատ ծավալուն մի գործ է, որտեղ մեծ նվագախումբ է, մեծ երգչախումբ, ժողովրդական գործիքներ, զուռնա, դհոլ, դուդուկ, ասմունքողներ, արևմտահայերեն և արևելահայերեն մեր շատ դասական պոետների գործերից ընդգրկված, ես սա մի ծավալուն գործ է, կարծում եմ, որ մի մարդ, որը որ շատ ավելին գիտի, քան շատ-շատ հայեր, արժել, որ այդ մարդու համար անպայման այսքան մեծ կոլեկտիվներ ընդգրկեին։ Չգիտեմ, թե դա իհարկե ինչպիսի արձագանք կգտնի, բայց ես լիահույս եմ մենակ այն բանի համար, որ վերնագիրը հուշում է, թե ինչ նպատակով է մարդը նստել և հայերի համար գործ գրել, արժի, որ դա կատարվի և արժի, որ հարգանքի արժանան այդ մարդը։
Այսպիսով կանփոփենք եղերի զոհերին հիշատակին նվիրված շապատը։
Այո, այսպես կարելի է այդպես ասել։ Առավել եւս, որ ամիսը սկսվեց այդ ցավալի լուրով, անկեղծ ձեզ պիտի ասեմ, եւ եթե դուք տեղյակ եք, որ ապրիլ ամսին անմիջապես այդ տխուր դեպքերից հետո ֆիլհարմոնիկը արձագանքեց եւ զինվորից հետ ծրագիրը արեց Կասկադում, որի արդյունքում հավաքվեց գումար, և դրան միացավ նաև մշակույթի նախարարության պոակները, և շուրջ 12 միլիոն դրամ հավաքվեց, և ես այսօր նույնիսկ կարող եմ ասել, որ բացի Վարդենիսի շրջանից մնացած բոլոր 19 զոհված զինվորների և ազատամարտիկների ընտանիքներին տրամադրվել է այդ գումարը, և ոչ միայն նույնիսկ գումարի տրամադրումներ, այլ մշակույթի գործիչները, ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժիշտները փորձերից հետո, գործից հետո, մենք միասնական 3-4 խմբերով այցելել ենք այդ ընտանիքներ, չգիտեմ, միգուցե մի փոքր շատ քիչ չափով իրենց հոգսը կիսելու, սփոփանքի խոսքեր ասելու և նաև խոստանալու, որ մշտական պետքա բոլորս լինենք այդ զինվորների մայրերի և կանանց կողքի։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին լսեք Նարինե Ղալեչյանի ըստ էության հաղորդաշարի ռադիո տարբերակը, քննարկում Երևանի հանրային տրանսպորտի խնդիրների շուրջ։
Ողջույն, Ազատություն TV-ի եթերում ըստ էության թոք շոուն է։ Քաղաքի տրանսպորտի ու անվտանգության գերծանրաբեռնվածության խնդիրներից ենք այսօր խոսելու։ Մեր հյուրերն են քաղաքապետարանի Բարև Երևան խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը, իրազեկ և պաշտպանված պարող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը, ուղևորափոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը։ Այսօրվա քննարկմանը հրավիրել ենք նաև Երևանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանին։ Պաշտոնյան, սակայն, հրաժարվեց մասնակցել հաղորդման ու ասաց, բառացի մեջ բերում եմ, կամ ինչ անեմ, կամ ասեմ, որ այո, խնդիրներ ունենք։ Տրանսպորտի նախարարությունում էլ պարզվեց նաև մարզային ու միջպետական տրանսպորտի խնդիրներից իրավասու է խոսել ընդամենը մեկ մարդ՝ տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալ Դավիթ Մելքոնյանը, ով, ինչպես նախարարի խոսնակը նշեց, գործուղման է։ Մինչ քննարկմանն անցնելը, նախ լսենք, թե ինչպես է քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Նավասարդյանը բացատրում այն, որ երբ օրեր առաջ Հալաբյան փողոցում ավտոբուս պայթեց, սոցիալական ցանցերում միանգամից հանրության կողմից մեկ վարկած առաջ քաշվեց, այն է տրանսպորտի անսարքությունը, ինչը սակայն հետագայում հերքվեց։ Հիմա լսենք Նավասարդյանի կարծիքն ու վերադառնանք և սկսենք քննարկել։
Կարծում եմ, որ հիմնականում նաև մեր հասարակության որոշ մասի, ոչ ընդհանրացված, որոշ մասի մոտ թյուրըմբռնություն կա հասարակական տրանսպորտի հրաշատանքի, հրատեխնիկան վիճակի և նաև տեխնիկան վիճակից նման իրավիճակ ստեղծելու մասի, որտեղ անկախ հասարակական տրանսպորտի տեխնիկան վիճակից ինչքան էլ որթեգոս վատներ, նման բան չէր կարող լինել։ Կարծում եմ, որ հասարակությունը այս մասով այդպես էլ քաջատեղյակ չէ, որ ենթադրենք հասարակական տրանսպորտի որոշակի անհասարակության դեպքում կարող է այսպիսի դեպք պատահել։ Դա անհնարին բան է։ Կարծում եմ, հիմնական բանը սա է։ Իսկ այն, որ կա հասարակական տրանսպորտում դեռևս բացթողումներ, կա, որ հասարակական տրանսպորտը ամբողջությամբ չի, որ լավ վիճակում է եւ կան թերություններ, դա միանշանակ է, արկա է, եւ մենք փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի եղածը գոնե կարողանանք եղածով նորմալ ձևի մեր բնակչությանը սպասարկել։ Սա է։
Լսեցինք պարոն Ավասարդյանի կարծիքը, հարգելի հյուրեր, ի՞նչ է կարծում, ինչու համացանցում միանգամից առաջին ռեակցիան դա էր ու բոլորը մտածեցին, որ կրկին ավտոբուսն է անցարկ։ Դավիթ, որպես Երևանի ավականու անդամ, այս հարցը ես գոնե հիշում եմ, որ բազմիցս դուք բարձրացրել եք ավականու նիստերի ընթացքում։
Այո, բազմից ենք խոսել այս մասին, նաև հարց ու պատասխանի ժամանակ ինքս եւ իմ գործընկերները բարձրացրել ենք խնդրի վերաբերյալ եւ ստացել ենք տարբեր պատասխաններ, բայց ոչ կոնկրետ լուծման մասին հայտարարություններ։ Կոնկրետ ասեմ, ինչու քաղաքացիների կողմից կա այդ ռեակցիան, հա, որովհետեւ քաղաքացիների մեծ մասը նստում են գազելները, գազելներում են գտնվում այդ գազի բալոնները, նստում են գազի բալոնների հենց անմիջապես վրա, ու ես ասեմ, մի օրինակ բերեմ, երբ մեկ գազելում նստած, ուղղակի գազից շատ ուժեղ ձեն եկավ, բոլորը խառնվեցին իրար, ինչ տեղի ունեցավ, հարցը ասած հանգիստ, ոչինչ, այդ նորմալ է, այսինքն նման բանը կարա նորմալ լինի։ Եվ այն համակարգը, որ հիմա կա Երևանում, տրանսպորտի այն համակարգը, որ կա Երևանում, քաղաքացիների մոտ բնականաբար դրա վերաբերյալ կա կոնկրետ վերաբերմունք։ Ճիշտ է, այս վերջին տարիներին որոշակի փոփոխություն եղել է, որոշակի ավտոբուսներ ներմուծվել են, հա, համակարգում, բայց քանի դեռ կա թեկուզ մի աշխատող գազել, ես այդ ավտոբուսների վերաբերյալ ունեմ իմ վերաբերմունքը, բայց դրանք բնականաբար ավելի լավ են, քան գազելները, որոնք որ ուղղակի 10 տարուց ավել շահագործման մեջ են, ու տարբեր բաներ կարող եմ ասել, հա, այդ մասին։ Ընթացքում ինձ թվում է այդ հարցերին կանադառնանք։
Շնորհակալ եմ քաղաքապետի հրամանով քաղաքապետարանում կազմվել է ներքաղաքային ուղևորափոխադրումների փորձի ձևավորման նպատակով ստեղծված հանձնաժողով։ Դուք այդ հանձնաժողովի անդամ եք, պարոն Պեպեյան։ Նախագահը Վահեն Նիկոյանն է փոխքաղաքապետ, ով կրկին այսօր որոշեց չմասնակցել, իսկ Արթուր Գևորքյանը, քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետը, շուրջ 1 ժամ իմ հետ բանավիճեց, վերջում ասաց, որ կրկնես Նավասարդյանի կարծիքը, գանկ ինչ ասենք, այո, խնդիրներ կան, ասաց, որ քանի դեռ հանձնաժողովը վերջնական պայմանավորվածության կոնսենսուսի չի եկել, իրենք ձեռնպահ են մնում այսպիսի քննարկումների մասնակցելուց։ Որն է խնդիրը, որ այդ հանձնաժողովը չի գալիս 1 եզրահանգ
մապարտեպոյան։ Ավելի ամփոփ ասել, որովհետեւ մտածումները հստեյության տարբեր են, ես իրավասում բացառապես իմ անունից խոսել, ամեն դեպքում իմ մտածումը էականորեն տարբեր է։ Ես պատրաստ չեմ տեղային լուծում փնտրելուն եւ գտնելուն, որովհետեւ եթե մարդը պետք է իրականացնի լուրջ ճինարություն, առաջերտին պետք է ունենա լուրջ ճարտարապետ, որը պետք է նախագծի։ Հետո նախագծովից հետո համապատասխան մասնագետները կգան, մեկը ցեխը կպատմի, մեկը քարը կշարի, հա, մյուսը հետագայում մնացած աշխատանքները, որովհետեւ սա կոմպլեքս լուրջ աշխատանք է, որը պետք է տանել։ Պրոբլեմը կանոնանալն է, որ մենք տեղային լուծում ենք մանգալիս։ Հիմա ընդամենը, պարոն Ավասարդյան, իր խոսքում ավելացնում են մեկ բան, որ ամեն ինչ չէ, որ կախված է քաղաքապետարանից, ու միանգամից դառնում է հասարակական հատվածի ներկարծիչ։ Ինչը, որովհետև պետական պաշտոնյան չի կարող բարձրացնել, որ եթե մենք հասկանում ենք, որ 100 դրամով քաղաքակիր տրանսպորտային համակարգ ունենալու համար պետությունը պետք է անմասն չմնա, հաջորդ օրը նրանք անջատեն համապատասխան պատասխանատվություն կրելու իրականությունը մինչև բարձրացնելու համար։ Ինչ էի ասում ես։
Իսկ ո՞րն է պատճառը, որ այսպիսի բանավեճ են գալիս։
Ես ասել եմ, ասացի ձեզ, որովհետև ընդհանրապես մինչև դիարժեք, այսինքն իրականում այն ամբողջական մեսիջները, որոնք որ կար, տենիս այդ մեսիջները պետական պաշտոնյաներն ուղարկում են առանց առարկելու իրողությունը։ Հիմա դրանից ավել, եթե իրենք իրենց թույլ տան արտահայտվել, դա նշանակում է հաջորդ օրը պետք է դիմում գրել նաև ազատվեն աշխատանքից։ Սա է մեր իրականությունը։ Հիմա ես ուզում եմ խոսել մոդելից։ Ես միշտ ասել եմ, որ եթե աշխարհի տարբեր երկրներում ընդվզող քաղաքացիական հասարակություն կամ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ավելի բնորոշալ լինում պոպուլիստական քաղաքականությունը, ապա առնվազն իմ մասով կարող եմ ասել, որ լրիվ հակառակը։ Ես միշտ ռեֆորմի կողքը կանգնեցի, պատրաստ եմ կանգնել ոչ պոպուլիստական քաղաքականությունից ելնելով։ Ինչ էի ասում ժամանակին Երևանի քաղաքապետանի ներողություն։ Ասում էի, որ օրը կապացուցեք, որ քաղաքային տրանսպորտը պետք է շահագործվի 130-ով, ոչ թե 100-ով, եւ 100 ունենալու տարբերակ չկա։ Հաջորդ օրը ես կբողոքեմ ոչ թե քաղաքապետանի արջը, այլ կառավարության արջը, որպեսզի սոցիալական խնդիրը լուծի 100 դրամ։ Հիմա համապատասխան ուսումնասիրությունները, որոնք որ իրականացվեցին ժամանակին նույն անձնաժողովում, ցույց տվեցին մի բան, որ մեր ցանցը շատ վատն է։ Այսօր ինչ որ մեկը շահագործում է որևէ գից, հա, միկրոավտոբուսով, որը մեկ նրան իրավասու չի ասի մի շահագործի միկրոավտոբուսով, բայց միկրոավտոբուսային ցանցը եւ մեկ միկրոավտոբուսին բաժին ընկնող ուղևորի թիվը պիկ ժամին այնպիսին է, որ դու ուզես չուզես չես կարողանալ ու ռեֆորման ես։ Այսինքն մենք եթե ցանցի վերանայման գործընթաց չսկսենք, պարկի թարմացման խնդիր չդրվի, խնդիրը գլոբալ լուսման խնդիր չդնի, մենք միևնույն է մտնենք փակուղի։
Լավ, պարոն Եղեզարյան, դուք ուղևորափոխադրողների միության նախագահն եք ու բազմիցս լսել ենք, որ ասում եք արդեն հնարավոր չի։
Խնդիրը նրանն է, որ արդեն 5-րդ տարին է, 4 տարի չէ, 4-5 տարին է։ Հա, մենք ուրեմն այդ բանի այս զանգ կախողի նման նույն բաները անընդհատ ասում ենք։ Նույն բաները ասում
ենք։ Մեզ
լսող չկա։ Իսկ եթե լսող էլ կա, այդ լսողը ոչինչ չի անում։
Ո՞վ է լսողը, որ պիտի անի ու չի անում։ Հիմա կոնկրետ հասցնեմ։
Կոնկրետ իշխանությունները, կառավարությունը։ Ժամանակին նույն ես ուրիշ բնակավարում չեմ աշխատեմ, անտա տրանսպորտում եմ աշխատել, ոչ թե թոշակեմ գնացել եւ այլն։ Ժամանակին մենք որպես հասարակական տրանսպորտ սպասարկող, քաղաք սպասարկող ընկերություններ, մենք ավելաց արշի արկի արժեքից ազատված էինք, էլի գոտաներ ունեինք, խնդիրներ կար, որ ժամանակին լուծված էր։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկի այգին քարքցեմ, բայց մենք գիտենք, չէ՞, որ տեղեր կա, որ ազատված են։ Օրինակ դա կլինի գերակա շահ, կլինի թե ուրիշ բան, բայց ազատված են։ Եվ ես չէի ասի, թե այդ բնակավարները, որ ազատված են, նրանք ուրեմն այն ծայրահեղ վատ վիճակում են։ Ոչ, այդպես չի։ Տեր ունեն մարդիկ գնում հարցերը լուծում են։ Այս բնակավարը իսկապես մնացել է անտեր։
Ո՞նց անտեր, այդքան հայտի անուններ են ասում, որ գծատերեր են, գծեր ունեն։
Միայն վերնագիրն է մնացել նրանցից։ Այդ ձեր ասած մարդկանցից միայն վերնագիրն է մնացել։ Իրականում այդ մարդիկ վաղուց արդեն հեռացել են այդ ամեն ինչից։
Ինչի՞, ըտը շահավետ չէ։
Այո։ Նրանք որտեղ նախ առաջինը խելոք մարդիկ են, իրենց գումարները հաշվում են, հա, ու երբեք նրանք այդ ոչ շահութաբեր բիզնեսի մեջ այդքան երբեք չէին մնա։ Այո, իրենք սկսել են, այդպես է եղել։
Մեր հարցերին, թե խնդիրն ինչպես պիտի լուծվի եւ ուղևորափոխադրողներն ինչ են պահանջում, Նավասարդյանը կարծես այսպես ասում է, իրենցից հարցնենք ձեզնից, այսինքն հիմա այդ խնդիրն իրենց պիտի հուզի թե ձեզ։
Ես չեմ ուզում ասել, թե Նավասարդյանը ինչու կոնկրետ չի պատասխանում ինչպես պետք է լուծել, ես գիտեմ ինչպես պետք է լուծել։
Ձեր պահանջները ո՞րն է կոնկրետ, կառավարությունից ու քաղաքապետարանից, եւ ո՞ր պահանջին է։
Կառավարությունից մենք պահանջում ենք, որ վառելիքը տրվի այն գնով, ինչ գնով, որ մտնում է հանրապետություն։
Այո։
Հա։ Որպես առաջինը։ Երկրորդը՝ մեզ տան լգոտաներ, արտոնություններ, եթե այդ բոլորը չբավարարի, դպտենստել հաշվել, հա։ Եթե դա չբավարարի, պետք է լրավճարում կատարել, դոտացիա։ Ես մի անգամ ասացի մեր ընկերներից մեկն, ասաց, օրինակ ո՞ր երկրում, ասաց, օրինակ Ֆինլանդիա, որ ես տեսել եմ, ուրեմն կա մունիցիպալ տրանսպորտ, մենք էլ ունենք մունիցիպալ տրանսպորտ մի փոքր, կա մունիցիպալ տրանսպորտ, որը ուրեմն Հելսինկիի իշխանություններն են լրավճար կատարում, դրանից դուրս ուրեմն կան երթուղիներ, որ իրենց տրանսպորտը չի բավարարում, իրենք ոնց որ մեզ մոտ կոնկուրս են հայտարարում, այնտեղ են կոնկուրս հայտարարում, ով շահեց
մրցույթի մասին դեռ խոսենք, ունենք
դեռ ժամանակ, ասում են, եթե դու շահես, մենք ինձ այսքան փող կտանք, այսինքն ի վերջո
դեռ մի բան էլ օգնում են,
ի վերջո, չէ, որտեվ դա անշահութաբեր աշխատանք է, հա, ի վերջո բոլորը ստանում են լրավճար, մենք այս մասին խոսում ենք, մենք խոսում ենք, մենք լսում ենք,
իսկ քաղաքապետարանը
ինչ են առաջարկում, երբ որ իսպանացիներ եկան, հաշվարկ կատարեցին, մեր ասած թվերից մեծ թվեր էին հաշվարկել, 157 դրամ, 202 դրամ, 257 դրամ, գազով աշխատող միկրոավտոբուս, գազով աշխատող ավտոբուս եւ դիզվարելիկով աշխատող ավտոբուսի համար ինքնարժեք էին հաշվարկել, 3 թիվ հաշվարկեցին, մարդիկ թողեցին գնացին, հետո այդ թիվը հայտնի դարձավ հանրապետությունում, ծանը բոլորը բավարարեցին։
Լավ, տեսեք, քաղաքապետարանն ասում է, այո, ընդունում ենք, խնդիրներ կա, բայց ո՞րն է իր դերակատարությունը։ Միայն պիտի ասի, այո, ընդունում ենք եւ կա, գուցե ինչ որ բան էլ իրենք պիտի առաջարկեն։ Դավիթ, դուք երբ որ կոնկրետ հարցեր եք բարձրացնում ավական ունիստի ժամանակ, կոնկրետ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ինչ էր ասում։ Հիմա լսում ենք անընդհատ մի էսպիսի ասում է, այո, ընդունում ենք, խնդիրը կա, բայց հետո։
Տեսեք, իրականում խնդիրը այդքան հեշտ չի, որ պատկերացնենք, որ վաղ այդ խնդիրը կլուծվի, բայց այնուամենայնիվ, եւ ուղղակի եթե ընդունենք, որ խնդիր կա ու նստենք դերներս, ոչ մի բան բնականաբար չի լուծվել, դրա համար պետք է քայլեր իրականացնել։ Ես վստահ եմ, այս պայդրությամբ քայլը չի իրականացվում։
Քաղաքապետենց ասում են իրականացվում է հանձնաժողով, կա տարիներ արդեն աշխատում են։
Որն է արդյունքը, ինձ արդյունքը
ինձ արդյունքը ինքը չեն տեսնում։
Դրա համար եմ ասում, ուրեմն ճիշտ ուղղությամբ չենք աշխատում։ Ես գիտեմ աշխարհի պրակտիկան, որ այդ հայերեն տրանսպորտի ոլորտում դոտացիա տրամադրվում ու դա ընդունված է, ու հիմա կառավարությունը մի կողմ քաշված, ու ես զգում եմ կառավարության կողմից այն սլակները, որ գնացեք քաղաքապետարանի հետ ձեր հարցերը լուծեք։
Քաղաքապետարանը ասում է գնացեք կառավարությունը,
ասես մեկը մի վրա գցելով։ Քաղաքապետարանը
չի ասի գնացեք
կառավարությունը, քաղաքապետարանը չի
կարողացի։
Բայց հիմա մենք ասում ենք, այստեղ նստած մենք ասում ենք, չէ, ու հանրային պահանջ պետք է ձևավորվի։ Տեսեք, հանրային պահանջ ձևավորվեց, որ պետք է չբարձրանագինը։ Կարացանք այդ հաջողությունն ենք, բայց դա կիսակայլ է։ Եվ որ հանրությունը չի պահանջում ոլորտի բարեփոխում,
նշանակում է, որ ինչ արել ենք,
տեսեք, սկզբից դուք հարցը տվեցիք, եւ պարոն Նավասարդյանը ասում էր, որ հանրության ինչ-որ մի հատ մասը մի անգամից ասեց, որ գազը տրակել եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ Ժողովուրդ ջան, ախր այդ ամեն ինչը ակնելիվ է, այդ մարդիկ ամեն օր օգտվում են այդ տրանսպորտից, ամեն օր զգում են այդ խնդրը։ Հիմա տեսեք, այդ գազելները ուղղակի վտանգավոր կամիկադզեներ են, որ ամեն վարկյան կարող են պայթուն տեղի ունենալ։
Համաձայն չէք, պարոն Եղիազարյան, որ դրանք ամենակարևորը
կան կարող պայթել։ Դա պետք է հասկանաք վաղուց,
ու պիտի շարքից պիտի դուրս գա շահագործվելուց։
Դրանով ոչ մի խոսք, այն որ գազով աշխատող մեքենաները պետք է իրենց տեղը զիջեն դիզվարելիքով աշխատող մեքենաներին, սա միանշանակ է։ Ուրեմն եթե մի քիչ առաջ գնանք, եթե որ միկրոավտոբուսները պետք է քաղաքում շատ մինիմալ քանակ կազմեն, մինիմալ, իսկ ինձ հարցնեք, եթե ինձ հարցնեք, ես միկրոավտոբուսի պարկի դիրեկտորն եմ այդ ժամանակին, պետք է զրո դառնալ։ Այսինքն պետք է անցնել ավտոբուսային փող, մեծ տեղատարողության ավտոբուսային փողադրումների,
ոչ այս կարգի ավտոբուսների, ավելի մեծ, ավելի տարօրինակ,
ավելի մեծ, ավելի մեծ, ավելի ապահով, ոչ Բոգդան,
հա, եվրոպական ստանդարտների, էլի այն չինականը որ վերում են, դա հարմար չի,
ոչ Բոգդան,
հա,
նույն եթե
դա շարքից դուրս է գալիս, ներողություն,
եթե դա ուրեմն կլինի լրիվ դիզվարելիքով, ես միայն ողջունեմ, եթե դրանց մեջ կլինի ինչ-որ մի քանակ, մի փոքր քանակ էլ, որ կաշխատի սեղմած բնական գազով, որի բալոնները դրվում մտանիքին,
այդ էլ ուրիշ է, ոչ թե մեջ։
Ուրեմն դարձյալ թույլատրելի սահմաններում ենք, աղքատ երկիր ենք, բարձենքով լինելու կարիքը չկա, մենք աղքատ երկիր ենք, ուրեմն պետք է մեր փոխադրումը լինեն էժան, ծախսատար չպետք է լինեն, դրա համար կարող է նաև լինի այդպիսին, հա։ Հիմա այսօր
Էժան ու անվտանգը տեղավորվում են իրար
կողմ, որտեղ երբ որ տանիքին է,
այո,
90%-ով
չես կարող համատել,
90%-ով տանիքին, ես չգիտեմ, մի քիչ մեր բնակավարտ եթե հեռանանք
տեխնիկական բնութագրերով թույլատրելի չափորոշիչներով, ապա այո, եթե ոչ, ապա ոչ,
եթե մի քիչ հեռանանք, ուրեմն այն տեղերում արսենալ հայերեն չգիտեմ այդ բառը, որտեղ որ պահում են արկեր եւ այլեւայլ, մի զինամթեր, մի պատը թույլ են անում, մի պատը թույլ են անում, որ այդ կողմի վրա գնա։ Հիմա այն որ նա տանիքին է, տանիքի վերև եթե տեսնեք, նա դեռ ծածկոց ունի, հա, այդ ծածկոցը շատ թույլ է, որ մի անգամ թռնում ու այդ ամեն ինչ գնում, դեպի վերև, ոչ թե ներքև,
Այդ տեսակետից անվտանգ է։
Լավ, շնորհակալ եմ, թե ինչ խնդիրներ ունի քաղաքային տրանսպորտը, կրկին լսենք, այսօր լսելու ենք, այն որ Նավասարդյանը հրաժարվեց ձեզ այդ բանավիճելու գալ, պիտի այսպես լսենք ու հետո քննարկենք։ Պարոն Նավասարդյանը անձամբ նշում է, թե ինչ խնդիրներ ունի այսօր քաղաքային տրանսպորտը, լսենք ու ավելացնենք դրանց ձեր առանձնացրած խնդիրները։
Այսօր վաճակով քաղաքային իշխանությունները նոր երթուղային ցանցի մշակման խնդիր են նորից դնում, որպեսզի ավելի արդիականացնեն եւ օպտիմալացնեն, ավելի արդյունավետ դարձնեն երթուղային ցանցը, որպեսզի վաղը միսօր մենք կարողանանք ավելի լավ տրանսպորտային միջոցով սպասարկել։
Չէ՞ տեսել, որ դռները մի կերպ են փակվում, մարդիկ դռներից կախված են երթևեկում։
Ես չեմ բացառում, որ մեր հասարակական տրանսպորտի միկրոավտոբուսներում կա գերբեռնվածություն։ Այսինքն 14 ուղևորի փոխարեն երբեմն մենք կարող ենք տեսնել մեր հասարակական տրանսպորտի միկրոավտոբուսներում 18-19 մինչև 20 ոչ ավելին։ Հա, բայց սա ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման խնդիր է եւ այս ուղղությամբ եւ մենք ենք աշխատանքներ տանում, որպեսզի անենք, բայց մենք իրավասու չենք, մենք ադլիազորությունը չունենք, վերահսկողությունը կատարում է ճանապարհային ոստիկանությունը, որը անդադ իրեն ստուգացերի ժամանակ վարչական ուժի է ենթարկում։
Հիմա լսեցինք պան Պեպան, նույն հարցը ես տվեցի Նավասարդյանին, եթե մրցույթի կարգի խախտում արդյոք գերծանրաբեռնված երթևեկող այդ նույն, չգիտեմ, գծին կամ այդ վարորդին միկրոավտոբուսին պետք է լիցենզիայի ձգել։
Հիմա արդեն նախ ձգեցինք, հետո ինչ ենք անում, սկսենք տեղից, կամ պետք է իրական տեղային լուծումներ մանգան, կամ պետք է հասկանանք, որ տեղային լուծում մանգալը
դա ստացվում է այնպես, ինչ ասում ենք, ասում են այո, գիտենք, հիմա կա ու ինձ այնպես լավ է,
մենք գիտենք, որ այստեղ ունենք հիվանդության օջախ,
այո,
ու մենք հիվանդության օջախի կողքով անցնող մարդկանց վերցնում տանում ենք հիվանդանոց, բուժում ենք, սա լուծում չի,
իսկ օջախը մնում է,
պետք է առաջինը ամբողջ բժշկական անձնակազմը կենտրոնացնել օջախի խնդրեմը լուծելու համար, որովհետև ամբողջ անձնակազմը չի բավարարելու հետո այս հիվանդներին բուժել։ Ամբողջ խնդիրը հետևյալումն է, տրանսպորտային համակարգը այս մոդելով եթե աշխատի, չի կարող ապահովել ոչ մի բան, տանումա դեպի ոչ մի
դեպի, ինչու ասեմ։ Ձեզ ինչու քաղաքապետանում չեն լսում, ինչու հաշվում չեն առնում ձեզ։
Ես էլի եմ ասում, 90-ականների սկզբում միշտ եմ ասում, եթե ոչ սկզբում, եթե կհիշեք, գործում էր մոտավորապես 30-32 լոտո։ Որովհետև լոտոներ այդ ժամանակ հատվածի ամենալավ բիզնեսն էին։ Հետագայում բոլորն էին հասկանում, որ ինքը երկար չի կարող մնալ որպես լավ բիզնես։ Լոտոները փակվեցին, լոտոներին փոխարինելու եկան հանրային տրանսպորտի բիզնեսմենները։ Ամեն քայլափոխի բացվում էր, ուրեմն նոր երթուղի, նոր գծեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ իմիջալոց ասեմ, որ սա հասարակությանը սովորացնում է մի բանին, որը որ նորմալ չի։ Այսինքն ասում, այնտեղ որտեղ որ իրականում հասարակությունը պետք է կանգնի ճիշտ ռեֆորմի կողքին, ես պատրաստ եմ կանգնել։ Պետք չի պոպուլիստական քաղաքականություն վարել։ Պետք չի ասել, բա մարդը արդեն սովորաբար իր տան դիմացից, ոչինչ թողեց սովորի։ Ավելին ասեմ, ես օրեր առաջ հանրապետության հրապարակում տեսա միկրոավտոբուս, ես էլ եմ ասում, ոչ թե մարդատար միկրոավտոբուս, անկամ եթե այս միկրոավտոբուսը պահածո տեղափոխեր, այս միկրոավտոբուսը պետք է հարաբերական հարաբերակ չմտներ։ Այդպեսի վաճիճակում է, ասում եմ, կամ դրսևորեք, ասեք հանրապետության հրապարակ տրանսպորտ չի մտնելու կողքերով, լայն փողոցներով, դրա կողքը կանգնեմ, բայց իմանամ ինստիտուցիոնալ ճիշտ ռեֆորմի մասին ենք
խոսում։
Հիմա ասեմ, ներողություն, կա նաև տնտեսական կողմ հարցի, որն է հարցի տնտեսական կողմը մասնավորապես, կամ բիզնեսմեններ, ովքեր արդեն ներդրում են հարել ստեղ։ Այս մարդկանց վիճակն ի՞նչ արդեն։ Ո՞վ է պետության իրավունք տվել, ասի, այսքան տարի աշխատել եք այն հույսով, որ մի օր պետք է հետ ստանաք այդ գումարը, այլ հետ չեք ստանալ։ Բայց մի հարցի են, մյուս կողմը կա, որ ելեմ քրկում, կա լավ գիծ հասկացություն եւ վատ գիծ հասկացություն, քանի սա չի վերացել։ Ուրեմն ի՞նչ է պետք անել, պետք է ունենալ մեկ միասնական ամբողջական համակարգ, որտեղ բոլոր մեքենաները գործելու են համահավասարության սկզբունքով, համայական քաղաքացուց սկսած, մինչև այսօր շահագործող եւ հետագայում միացող, կարողանալու է միանալ եւ դառնալ այստեղ սեփական ատեր, բայց նախապատվությունը տրվելու է այն մարդկանց առաջինը, ովքեր մինչև այսօր ստեղ ներդրում են արել։ Ոչ թե նոր շարժակազմերի ձեռբերման հարցում ապրվելու նախապատվություն, այլ նախապատվություն ապրվելու այս մարդկանց արդեն իսկ գործող շարժակազմերի համապատասխան տարիքը ներանալու խնդրին, որպեսզի նրանք չտուժեն։ Այս համակարգը կարելի է շահագործել գերարակ, Այս ռեֆորմը միակ ռեֆորմն է, որ կարելի արագ անել ու ոչ մեկ չտուժի։
Իսկ ինչու՞ ձեզ չեն լսում։ Ինչու են քաղաքապետարանում համարում ներողություն։
Դուք ինքներդ ասացիք կան գծատերեր, որոնց վրա քաղաքապետարանի համապատասխան պատասխանատուները չունեն համապատասխան լծակ։
Ասենք լծակը ո՞րն է, քաղաքապետը չի կարող ասել այդպես, խաղի կանոնը սա է, այսպես պիտի խաղանք։ Այդ նույն գծատերերին ձեր կարծիքով
ինքը իրեն միգուցե կարող է, բայց մի քիչ ավելի վերև միանշանակ ոչ։
Դրանով ձեր առաջարկած տարբերակները համարում են ոչ իրատեսական։
Ինձ սուբյեկտիվ կարծիքով, այո, որովհետև ես լիարժեք հիմնավորում, թե ինչի իմ ասածը իրատեսական չի, երբևէ չեմ լսել։
Հիշեցնեմ, այսօրվա թեմաներ քաղաքային եւ մարզային ու միջպետական տրանսպորտների տրանսպորտի գերծանրաբեռնվածությունն ու անվտանգությունը խնդիրն այսօր քննարկեցինք Երևանի ավականու անդամ Դավիթ Սանասարյանի, սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի և ուղևորափոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանի հետ։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, հաջողություն կհանդիպենք մի շաբաթ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։ Հիմա սկսվում է Հրայթ Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հեռուստահաղորդումը, այն դիտելու համար այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am